Na nedávném světovém fotbalovém šampionátu startovali i fotbalisté Korejské lidově demokratické republiky, v tuto dobu asi jediného opravdu totalitního režimu na zeměkouli. A dopadli věru hodně špatně. Po porážkách 1-2 s Brazílií, 0-7 s Portugalskem a 0-3 s Pobřežím Slonoviny se vrátili domů s ostudou. Média v době mistrovství spekulovala, že fotbalisté možná skončí v pracovním táboře. Koncem července však přinesla zprávu, že trest prý byl přeci jen mírnější. Místo gulagu pouhé veřejné zostuzení. Jak takový severokorejský pranýř vypadá? Podle rozhlasové stanice Rádio Svobodná Asie stáli fotbalisté 6 hodin před 400 předních politických funkcionářů, sportovců a studentů, kteří se střídali v kritizování hráčů. Akci v Lidovém paláci kultury v Pjongjangu doprovázel komentář státní televize, jenž upozorňoval na chyby každého hráče. Na konci musel každý z fotbalistů zkritizovat trenéra Kim Chong-huna. 53-letý kouč měl být údajně za trest vyloučen ze strany a poslán pracovat na stavbu, poněvadž zradil důvěru Kim Chong-una, nejmladšího syna a nástupce vůdce Kim Chong-ila. Kdo zná poměry v totalitních režimech, asi tuší, že trampoty fotbalistů šestihodinovkou nenávisti patrně nekončí. Že se s nimi tento škraloup potáhne celý život a možná některé z nich časem dovleče i za ostnatý drát koncentračního tábora. Politické okolnosti vystoupení severokorejské reprezentace na mistrovství světa se však nevyčerpávají zmíněným rituálním běsněním. Stojí za to si je připomenout. Postup fotbalistů na závěrečný turnaj režimní propaganda náležitě využila a neopominula mohutně zdůraznit, že se strategie a taktika týmu rodily za přispění špiček režimu, zejména drahého vůdce Kim Chong-ila. Toho severokorejská propaganda líčí vlastně jako takového Járu Cimrmana, avšak smrtelně vážně. Drahý vůdce Kim Chong-il zvládá prostě všechno. Je například geniálním architektem, vynálezcem, módním návrhářem, filmovým režisérem a samozřejmě i sportovcem. Postup fotbalistů na šampionát do Jižní Afriky tak byl především dílem vůdcova génia a pokrokovosti systému, v němž má více než 20 milionů severokorejců to štěstí žít. Los však za prvního soupeře týmu určil favorita z největších, Brazílii. Režim si ale v očekávání porážky dovedl poradit. Zápas se v televizi vysílal se 17-hodinovým zpožděním. Brazilské hvězdy toho letos moc nepředvedly. A jak to tak u hvězdných týmů bývá, dostávali se do tempa velmi stěžka. Díky tomu Brazílie vyhrála jen o gól, což mohli v Pjongjangu prezentovat skoro jako vítězství. Úspěch s favoritem severokorejské vedení namlsal. A proto se před zápasem s Portugalskem dopustilo osudové chyby, když zcela netradičně povolilo rovnou přímý přenos. Úžasní diváci tak mohli na vlastní oči sledovat ostudný sedmigólový příděl. V ten moment se legitimita režimu začala drolit. Neboť jeho propagandou opěvovaná pokrokovost a neporazitelnost i genialita vládnoucí dynastie se v konfrontaci s kapitalistickou cizinou rozplynuly jak pára nad hrncem. Kdo by se však v totalitní Koreji odvážil říci, že císař je nahý? Systém proto fotbalovou porážku s někdejší koloniální mocností ustál. Avšak otřesenou legitimitu musí nyní upevnit. Je-li režim nejpokrokovější a vůdce neomylný, pak za neúspěchy logicky může nějaký škůdce. Domácí zrádce, který se nechá zvyklat nepřátelskou propagandou, svody nepřátelských agentů, či prostě není dostatečně pevný a uvědomělý, a tak zradí důvěru. Na pracovišti, na bojišti, na jeho africkém trávníku za hukotu vuvuzel. Zrada důvěry se pochopitelně nepromíjí. Musí následovat rázné odsouzení a tvrdý trest. Možná si můžeme oddychnout, že československá 50. léta jsou už dávno pryč. Avšak čemu měla léta normalizace blíže? K demokratickému světu nebo k severokorejským šestihodinovkám nenávisti?